cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Vaskrsenja ne biva bez smrti, koje je održao u ponedjeljak 11. aprila 2016. godine u Nikšiću u organizaciji Društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva Svetog Georgija i Crkvene opštine Nikšić. Uvaženog gosta tribine Svobodijada, koju organizuju Druženje književnika Crne Gore, preosvećenog vladiku Joanikija, pozdravila je Milica Bakrač, urednik programa, prepustivši publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu Društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva mudrim riječima besjednika, čije predavanje je bilo nadahnuto poezijom i životom vladike Petra II. Petrovića Njegoša.
Ovo moje slovo naslovili smo Vaskrsenja ne biva bez smrti. To je znači poznati Njegošev stih iz Orskog vijenca. Ali on u suštini izražava ono što je najbitnije u našoj svetoj vjeri. U toku ovog vaskršnjeg posta naročito se podsjećamo na spasonosna djela Hristova. Prije svega, Gospod Isus Hristos u oplotu se postao čovjek, došao u ovaj svijet, propovjedao evanđelje, činio čudesa, ali njegovo djelo vrhuni u krsnoj smrti, pogrebu i vaskrsenju. To je nešto što je osnova, što je najdublje. I naravno, tajna do koje se teško ljudskim umom dopire, tajna na tajnama, tajna spasenja roda ljudskoga i cijele tvorevine. Ovo je veliki post koji traje 7 nedjelja, zovemo velikom 40-nicom. Ali on traje duže od 40 dana. Ono što zovemo velikom 40-nicom, to su dani od čistog ponedeljka do Lazareve subote. Već od Lazareve subote počinje velika nedjelja. To su posebni dani, nije slučajno što se zove velika nedjelja. I tako to doživljavamo da su svih ovih 40 dana zapravo dani pripreme da uđemo u veliku nedjelju. Pripremali smo se postom, molitvom, čistili svoju dušu, svoju savjest, svoje srce, svoje misli, mirili se sa Bogom, sa svojom savješću, sa svojim bližnjima, trudili se da obnovimo dušu, da obnovimo zajedništvo, da obnovimo duh i da bismo se spremili da bismo prosto nekako ostali prijemčivi za te događaje velike nedjelje, da bismo se dostojno poklonili stradanju Hristovome, ovome krstu, njegove smrti i da bismo što bili prijemčivi za sve čovečansku kosmičku i nadkosmičku radost vaskrsenja Hristovoga i obnovljenja cijele tvorevine. To je ujedno i obnovljenje čovjeka i obnovljenje našega zajedništva, obnovljenje naših darova, svega i svačega, tako da naš narod lijepo kaže: raduje se ptica u gori, raduje se kamen, voda, nebo, zemlja, zvijezde, sve pjeva vaskrsenja Hristova. Dakle, to je ono što Njegoš ukratko kaže: vaskrsenje ne bio bez smrti. Tu on zapravo proslavlja Hristovu živonosnu smrt i njegovo vaskrsenje, a Hristovo vaskrsenje je takvo da ono zapravo postaje i naše. Gospod vaskrsli ukoliko smo bili zajedničari njegovog raspeća, on nas čini i zajedničarima njegovog vaskrsenja. To nije nikakav pijetizam, to nije nikako maštovito uživljavanje u evanđelje, to je realnost naše vjere, to je svjetinja koja obnavlja, to je svjetlost koja prosvjećuje. I evo, Njegoš kao pravoslavni vladika, jeste on pjesnik, jeste vladar, ali je vladika i to naročito kova, on nam te tajne saopštava na jedan vrlo prijemčiv način. Iako su to duboke tajne pravoslavne duhovnosti, kada on kaže: prekaljena duša stradanije, ako već malo počinjem da zaboravljam, hrani tijelo ognjem elektrizma i tako dalje, krst nositi vama je suđeno, težak vjenac, a djevojče slatko, vaskrsenja ne biva bez smrti, poljuljan i oltar jezi često na milošć okrenut nebesa. To je nekako on saopštava na takav način da je to narodu prijemčivo. Koliko je razumljivo, to je već veliko pitanje za svakog od nas, ali je prijemčivo. Kad se čitaju Njegoševa djela i kad se čitaju svjedočanstva pojedinih savremenika koji su pisali Njegošu, mogu nam naravno doći različite misli u glavi o njegovoj pobožnosti, o njegovoj religioznosti ili kako se to već kaže. Bilo je tu raznih tumačenja, to je ovo novo vrijeme donijelo. Ali ne možete da se otmete ako pokušavate da čitate Njegoša i da budete što manje pod utiskom onoga što je pisano o Njegošu, pa bilo ga to dobro ili kad bilo loše, pravilno, nepravilno. Ne možete da se otmete utisku da je on imao istinsko duhovno iskustvo, da je zaista duboko poznavao pravoslavnu pobožnost, duhovnost, predanje. Znao je on toga dosta iz knjiga, bio izuzetno načitan, iako nije završio nekakve zvanične škole, ali njegovo obrazovanje je ogromno. Bio je načitan, ali je ubedljivije to što je on pocrpio iz predanja. A njegovi savremenici ono što su zabilježili od toga. Interesantno je kako je o njemu ostavio jedno lijepo svjedočanstvo Matija Ban. Ima to u ovim knjigama, objavljene su skoro te knjige svjedočanstva savremenika. Matija Ban došao na Cetinje praktično kao predstavnik srpske vlade, se vidi sa Njegošina je bio katolik, to znate, Srbi iz Dubrovnika. I razgovaraju. Ima tu malo i šaljivih momenata posle kad su se družili, posle tih ozbiljnih razgovora. A Matija Lan o njemu piše sljedeće. Kako je on gospodstven. Kako je lijepo posvećano odjeven. Kako je potmen. Kako zna da ugosti sve. Predstavlja kao jednu pravu duhovnog aristokratu. A kaže, ima u njemu, govori o njegovoj mekoći, o tome kako pažljivo sluša sagovornika. O uglađenosti, o svom tome. Ali kaže, ima u njemu neki pritajeni oganj. Vrlo znakovito za Njegoša. I taj oganj možemo osjetiti iz njegovih dijela. Pa i Ljubane Nadović ostavlja lijepa svjedočanstva o njemu, i to treba čitati. A to što se nije dublje i više govorilo o Njegoševoj vjeri, možda je negdje njom sam kriv. Dobro, on je bio i vladar, nije često nosio mantiju, to je vjerovatno. Govori se da nije često služio službe. Ja i ne vjerujem baš toliko. Nije baš tako često, ali da nije služio, nego možda jednom godišnje. Ja ne vjerujem u to. Prije svega, ta svjedočanstva su uglavnom iz kasnijeg vremena i većinom, pa su se posle u ono vrijeme se zatalasalo prosvjetiteljstvo i kod nas, pa je vjera potiskivana na pravi način, pa zgovorilo svega i svačega u Njegošu, pa i posle njega su došli kneževi. A nekako postojala neka potreba da se, kako da kažem to, i pokažu sve prednosti knježevstva. A ima i nekih savremenika koji govore kako je sve procvjetalo posle Njegoša, kako je sve bilo zapušteno njegovo vrijeme, kako nije vodio računa ni o čemu, ni o crkvama, ni o svetinjama, nego knjaz Danilo sve obnovi, procvjetala crkva, procvjetala duhovnost i tako dalje, čudna priča. Zapravo istorijski vidimo da posle Njegoša polako duhovnost se sužava sve više. Tako da smo jedva opstali. Ali kako vrijeme prolazi, sve više nam je Njegoš ubedljiv kao i kao vladik. I ja o tome govorim. Bez ikakve potrebe da ga branim, on se sam brani. Ali toliko je bio slobodan u duhu da nije prezao, nije mario za to ako ponekad ostavi poneku nedoumicu kod prostih ljudi. Kao što ono, ponekad su znali naši stari ozbiljni ljudi kad i bake, kad jedno dijete dosadno pa nešto se čudi šta baka radi, šta to radiš bako, dijete dosadno, kaže, pusti me, radi nešto, šta radiš, što to radiš, da se čude takve bestije. Tako mislim da je Njegoš malo davao ponekad sebi za pravo da učim neke poteze koje su malo prosti svijet spunjivali. Ima toga, to se može naći i kod njegovih biografa, kada on kaže da mu dođe gost iz svijeta katoličke vjere, on hoće da ga ugosti, a vrijeme je posta. On kaže, jedi ti čovječe, možeš ti, tebi nije zabranjeno, a meni jest. Se šali. nije to, on ne postoji zato što mu je zabranjeno, nego tako se čovjek izražava. Hoće, neće svojim postom da optereti gosta, hoće da ga dočeka, da se on osjeća što slobodnije, da da se žrtvuje za njega koliko god je to moguće, da ga ugosti, jer je gostao Hristos, bez obzira ko je došao, ko je vjere, samo ko je prijatelj. I tako dalje, ili kad je, kad su mu dali fratri da poljubi časni verige svetog apostola Petra u Rimu, a on kaže, uzmete verige, pa stegne ovako, malo se sa tugom našalio, Crnogorci ne ljube lance. I to trebalo bi sad, vrlo je moguće, pošto su to verige svetog apostola Petra, prati su vrlo često znali da protumače to, ako poštuje relikvije svetoga Petra, naravno oni jesu za poštovanje, imam i službu u crkvi, ne bi še znao za to. Imamo dan, imamo i slavu od Srba, časne verige, to se dogodilo čudo, dakle, kad je anđeo gospodnje odvezo svetog Petra, ti lanci se poštuju, na tim lancima se dogodilo čudo, se poštuju stvarno. Ali on je znao da oni malo pretvaraju to poštovanje relikvija u poštovanje papina. Znali su da, da dopune malo. Vrlo moguće da je on bio tu duboko svjestan da može biti i neke male zloupotrebe. Sad pravoslavni vladika, poklanja se i tako dalje. To su radili, naravno, pojedini ljudi, ne svi, naravno. Dakle, Njegoš je imao tu slobodu. Međutim, to je samo površina ovo o čemu pričamo. Kada čitamo Luču, Borski vijenac, Štepana Malog, pojedine pjesme, vidimo dakle to da on nosi duboko religiozno iskustvo i nosi nasljeđe veliko. Dobro, odmah ćemo reći, on je bio učenik, prvi njegov učitelj je bio sveti Petar Cetinski. Vaspitavao se kod sveca Božjega, velikog isposnika, velikog čudotvorca, kod velikog duhovnog autoriteta. Ali, znate kako, on ima više likova, ima i vladiku Danila, ima igumana Stefana, ima Teodosija Mrkojevića. Te likove sigurno radio iz tog malo šireg iskustva. Ja sam skrenuo pažnju na to, nažalost nisam imao vremena da se više pozabavim. Sad kad bi uzeo neko Njegoševa dijela i pravio samo izvode onih mjesta koje je on zapravo napisao na osnovu Svetog pisma, bogoslužbenih knjiga, to bi bila jedna dosta velika svjesna ispisana i u Luči i u Gospodinjencu. Pa je ovaj stih Vaskrsenja ne bila bez smrti, to je zapravo pjetivan stih sa bogosluženja, krstu tvome, ovi stihovi o kojima koje sam ranije govorio, krstu tvome, klanjamo se Hrista i sveto Vaskrsenje tvoje pjevamo i slavimo. Ti stihovi su zapravo pretvorili u život i zato je nama Njegoš interesantan, zato je su pravu, pravu su oni koji su Gorski vijenac nazivali narodnom Biblijom. Tu će narod naučiti mnogo ako čita pažljivo tu zaista uzvišenu i blagoslovenu knjigu. I narod je tu knjigu znao, mnogi su znali ogromne dijelove, a mnogi su znali čak i cijel Gorski vijenac na pamet. A zašto? Zato što je u Gorski vijenac ugrađeno to religiozno iskustvo. Ono iskustvo koje je on šire izložio u Luči, jedan religiozno-filosofski spjev koji je tumačen do sada mnogo puta, ali nije istumačen još uvijek. Ogromna dubina. U tim stihovima Luče ima dosta mističkog iskustva koje je teško i protumačiti, naravno. Ali to iskustvo je on ugradio u Gorski vijenac. Njegov iguman Stefan, a i vladika Danilo, oni su nosioci tog iskustva, tog doživljaja. Ali ga saopštavaju na jedan razumljiv način. Luča je za narod dosta nerazumljiva, za intelektualce. Čudo se događa, ponekad prosti čovjek koji ima vjere bolje razumije nego intelektualac pojedine stihove. I izvuče iz Gorskog vijenca. Tu obrazovanje pomaže, ali nije presudno. Zato što Njegoš nije pisao na osnovu knjiškog iskustva samo, nego na osnovu doživljaja, na osnovu predanja koje je nosio, na osnovu nasljeđa. A duhovnost je nasljeđuje. Ako Njegoša je prosto kulminiralo nasljeđe, ono nasljeđe koje je baštini Crna Gora, i zato je Njegoš ime koje određuje istoriju Crne Gore, što je označava, a i šire cijelog srpstva u određenom smislu riječi. Bio je on potiskivan, više puta su njega potiskivali iz udžbenika, iz života, i tako da je on se opet vrati. Vratimo se mi njemu. Pa i ovo vrijeme koje je iza nas, ovi lomovi i tako, koji su nam se dovodili, malo su nas podsjetili na Njegoševo djelo. Da ono nema suštinsku, dubinsku vrijednost, ne bi bilo nikakvog podsjećanja. A interesantno, otkad je srušena Lovćinska kapela, od tada tu se dogodio neki potres. Od tada je pojačano ipak kroz vrijeme, kroz decenije koje su slijedile, interesovanje za Njegoša. Možda ne prvih desetak godina posle tog stravičnog i zlokobnog događaja. Bilo je toga, znate, premesti se crkva ovamo namo, a to premešte manastir Pilar, ali to nije narod doživio da je toliko zlokobno, ali ovo je doživio da je to užasan moment bio. Jeste bio užasan moment. Prosto, to se zadire u metafiziku, metafizičke probleme. I tu je naše vlasti su tu zasrljale, kao što često zasrljaju. A je bila stvorena klima samo da se sruši Njegoševa crkve, da se podine taj nešto u simozure, pa će sve posjedati, svaki napredak i tako dalje. Ali tek se narod kasnije malo počne osjećivati i vidite, nije slučajno što se podižu crkve na sve strane koje liče na Lovćinsku kapelu. Podižu se crkve na podobi Lovćinske kapele, imaju neke koje su, da kažemo, doslovne kopije, i one su interesantne, ali su učinci još interesantnije, koje su prosto na podobi, po tom obrascu pravljene. I prvit će se još. A s time nekako sve više se Njegoš vraća nama i mi njemu. I bolje razumijevamo njegovo djelo kad ga gledamo kroz crkvu, kroz službu. Naravno, on je pjesnik, on nije Luča pravoslavna dogmatika izložena formulama, nego je to poezija. Dosta pjesničke slobode i u Gorskom vijencu također. ali ono suštinsko, dubinsko iskustvo najdublje u tim dijelima, pored onih estetskih kvaliteta, je religiozno iskustvo. To je ono što je značajno. Naravno, ako bismo išli u predanje, koje predanje to Njegoš nasljeđuje, mi bismo morali poći najmanje od ono predanja koje je baštine svetnje Sadarskog jezera, gdje je bila pismenost, duhovnost, kultura, gdje su bili veliki duhovni učitelji. Pa onda do manastira Ostroga, to je prvog Isaije, do drugog Isaije Ostroškoga, ima dvojica velikih duhovnika. Jedan je prije Svetog Vasilija Ostroškoga, drugi je savremenik Svetog Vasilija. Obojica su bili igumani Ostroškog manastira, nastojatelji Ostroške isposnice, veliki duhovnici, prepodobni Stefan Piperski, do Svetog Petra Cetinskog, prosto to se ima jedna zlatna nit. I ne treba naravno zaboraviti da je također Njegošev učitelj u njegovoj ranoj, njegovom djetinstvu bio jedan svetogorac koji se zvao Misail. Mislim da je došao iz Hilandara. Po svojoj prilici da je bio bugarskog porijekla. Boravio je taj svetogorac malo u Crnoj Gori, bio na crkvi jedno vrijeme, pa ga Sveti Petar odmah odredio da bude učitelj mladoga rada. Nije se dugo zadržao tu, otišao je kasnije u manastir Dugu, posle u Moraču, imamo zapis o njemu, kasnije u manastiru Nikolicu u Bilom Polju. Ja se tamo sve u kontinuitetu nekoliko godina zadržao se tu taj svetogorac. I to je značajno imati u vidu. Možemo zapaziti u Gospodom vijencu više likova koji su nosioci vjere, koji imaju živi osjećaj za vjeru. Nijesu samo sveštena lica. Recimo Vuk Mićunović, koji ima živi osjećaj za svetinju, koji je uvijek spreman da se žrtvuje za svetinju, kome je uvijek jasno šta treba da čini tim teškim iskušenjima, kada treba bojevati za vjeru. Njemu je prosto način života da se bori za vjeru, nosi to predanje, žrtvovanje za vjeru. Što su momci prsi vatrenije, kojima srca pretucaju krv uždenu vatrenom voljošću? Što su oni žrtve blagorodne, razreći zbojnije poljano veselo carstvo koje će? To su svi koji vukovi, koje bi zvora vuki, drugi likovi. Ima ih još naravno. Ima ih Pop Mića. Mi se malo pravimo šale na račun Popa Mića, ima i Njegoš je malo napravio šalu. Zapravo to je bila neka naša realnost. Imali smo nepismene sveštenike, vrlo često. Ali taj nepismeni sveštenik nije za podcjenjivanje, da vidite. Naravno što danas. Šta on sve zna na pamet? Ja često govorim našim sveštenicima, naravno bogoslovima koji trebaju da uče na pamet službu crkvenu, treba što više da nauče napred, da uđe u srce, dušu. Krstit, vjenčat ili turđiju ispjeva kao pjesmu na usta, ne treba mu ni knjiga, ni i što drugo. Kao i druge omenje potrebu. Danas ljudi ne mogu da uče napamet ništa. Sve manje i manje. Prosto nemaju to kapaciteta da nešto prime, da nešto nauče napamet. Prosto nemaju ni osjećaja za stih, za svetu riječ. Sve manje tog ukusa. Kome ta riječ prijenja za dušu, on će ide uči napamet. I zar on ne nosi to predanje? On nosi to predanje. Iako kako da kažemo, u teškim okolnostima kaže kakav nauk, tako i čitanje, gdje imamo da se opismeni. Imamo ti svjedočanstava, da napravim malu ekskurziju, kada je jedno vrijeme Austrija bila potisnula Turke sa Balkana u 18. vijeku, nekih 20 godina, onda se malo slobodnije živjelo, mada je Austrija tada koristila da propagira katoličanstvo i tako dalje. Jedno zlo prođe, drugo dođe, ponekad i gore i teže. To je iskustvo našega naroda. Ali mitropolit Beogradski odredio nekoga finandita, obrazovanog, da ode po narodu, da posjeti crkve, pregleda kako je stanje po crkvama i koliko sveštenici znaju. Strašnih modrata ima. Nešto malo pismenih je bilo. Nešto malo da se tek zna potpisati. A onda vrlo često kaže ne zna formu krštenja. Kako krštava Bogčirana? Kad je služio, službu služio jednom godišnje. Kako? Nije bilo hramova. Po 20 km morao putovati čovjek da dođe do prvog hrana. Onda se obavlja služba. Ali su se redovno ispovjedali svake godine, to imali su duhovnici, a pojedini znaju i čitati i pisati i čitaju sve molitve cijelo crkveno pravilo čita. Obično su to oni koji su se školovali u manastirima. Dakle, i u tim vremenima, iako je bilo nepismenih, ali je bilo nekih duhovnika u narodu. Bilo je i pismenih i obrazovanih. To je bilo i u Crnoj Gori. Isto, sve do Njeguša. Iako je bilo na mnogim mjestima očajno stanje, naravno. Evo taj je pop Mića. Nema baba ovdje duhovnika, osim općenite kad se ispovjediš kod popa Miće. Tako, i tu opet malo se šali Njeguš. Ali ima narod u korima koji također vidi se da ima dubok osjećaj za vjeru, za svetinu, za hram, za predanje, za suštinske momente u našoj istoriji. Prosto ima osjećaj za sveštenu istoriju, za one glavne momente, za Kosovo, za predanje, za obića, za junake, za one koji su se žrtvovali za vjeru, ima to pamćenje. Poštuje svetinje, poštuje krsno ime, sniva o crkvi, sniva o raju, sniva o obiću. Sve to dakle sadržaje, sve to pokazuje da narod ima dubok osjećaj za vjeru. I da negdje je korekcija glavarima, narod. Ali ono što kod Njegoša imamo, to je sjajno ukazao jedan veliki naš intelektualac i paćenik Žarko Vidović, vrlo interesantan i jako pronicljiv, dubok. Taj narod je, koliko je dobar i čestit, on je i sklon zabuda. I ponekad neka, da neđe neka pošast, kao što je bilo potučavanje, isto kao u naše vrijeme, kao kad je narod krenuo, oduševljavao se time pojedini, iz naroda, iz vlasti, kad se rušila Lovočanska kapela, to je bilo, ja pamtim malo to vrijeme, mada nisam baš znao dobro čemu se radi, ali kako je, znamo to. Pole se govorilo sam kad radim se na uzole pa kada nastavnici pričaju kako će to biti veličanstveno, znate. I to je bila jedna pošast također, kakva je pošast bio potručavanje. Nisu ta iskušenja prošla, ima ti potručavanja stalno. Znate, to svako vrijeme donese neke zablude, to naiđe to komunizam, kako je to. Dakle, narod nema baš dovoljno snage, tada trebaju vođe, tada trebaju duhovnici. Nema baš snage da se odupre, nema baš prava sredstva, naročito kad krenu ti đavoli, ti demoni podzemni, da se vlaguju, pa im poče demonski misije lažne vjere pružati poslasnice. Med zausta i hladna prijenja, kamoli mlada i vatrena, i tako dalje, kamoli lakomstvo, i tako dalje, to se nadoda tu. Ti slavosti imaju narodu i onda, kad ta pošast krene, pojedini se odupiru, ima tih pojedinaca kao što je Vuk Mičnović i oni junaci tamo, ali ima i oni koji, a onda i sujeverje, to na baba tamo, kako zamuti, hvala Bogu, imali vještica, pitaju oni junaci, neki kažu, nije da ne kaže nema od tih junaka, a neki kaže ima knjež, neki je rogoša pod to, tlak će uslijediti orla. A Vupićnović koji je malo otresiti bolje razmišlja, iako on zelje od mnogo mišljenja, kaže. Kad vidi Vladiku Danila koji je u crne zapao mišljenja, užasava se otvorava, ja zelje od mnogo mišljenja. On mogu da razmišlja, on, da, on je spreman uvijek da ide za vjeru, položi glavu. To imamo mi u našem nasljeđu, na spoju. Smo poznati po tome. Jedan grčki kalođer rekao na meteorima, divan neki starac veše. Ja bio student, naš nekoliko studenta, djeca, pošli. Na meteore, nama je interesantno, znači to, svetni, meteori, priroda, čudo, tako. Ima tamo jedan srpski kalođer, Joasaf, od Nemanđe, onda svetite, bio titar, jednog manastira, evo kaže, mi Grci znamo da živimo za vjeru, a vi Srbi znate da ginete za vjeru. U njegovu riječi. I to, dakle, imamo mi to. Dakle, je Vuk. On je spreman da gine, ali dođe neka pošast, neki ludi vjetrovi, on zna da pita. Svi oni kneževi, junaci, vojvode, njih baba pomuti, samo što nože krvave nisu potegli da jedan na drugoga. A on pita, ti Vladiko, znaš luke knjige, a razviješ u njima vještica. A Vladiko odgovara, kakve vještice, srk mene se svi ovdje kunite, sto babske priče, laže baba detina, a može nešto drugo biti. A oni onda zavido poslušaju. Kažu i babo, zašto si lagala? Prepoznaju laž. Nisu bili sami sposobni da prozru laž. Kao što uglavnom narod nije bio sposoban da prozre prevaru Štjepana Malo, da je on lažac. On nije nikakav car. Ko je sposoban da prozre tu obmanu koja naraste? I danas mediji kad nešto naduvaju, znate, mogu da naprave mediji te priče, mogu da naprave bilo koji budale car. To se to si radi. Dobro. Tako je to. Koriste se sredstva razna. Danas su se ta sredstva usavršila, ali dobro. Ta sredstva ne mogu da potpuno potišnjene ljudski um. Ponekad prosti čovjek to može da prođe, da se to sve laže, pa laže, šarne laže, čarobni štapići, tako dalje. Zamislite kako se to poklopilo, prognan, kao popušta se priča da je prognan ruski car, evo ti ga na Cetinje. A ko će ga bolje dočekati nego Crnogorci? Da to krene, da priča, evo, ano naše car, a vi sanjamo o caru toliko vjekova, još sanjamo o caru. Ja u ovom vremenu slušam kako narod priča, a je kad se Rusi urati car. Hvala se da vidiš. Dobro, reći da se vrati, ne znam ja, ali da bude pravi. A teško je nama od naših careva. Ko je sposoban da prozre tu obmanu, tu famu, tu korektivnu zavodu, da je razobjeći iguman, Teodosija, a i vladika sa Ščepanom Malom. I to je interesantno djelo. Moram da priznam, nisam čitao dovoljno nisam čitao, više sam čitao Gorski vijenac i Lukšu, ali nekako vrlo interesantno. Ali opet imamo tamo jednog vrlo interesantnog duhovnika, to je taj Ivan Teodosije, tako je već, koji se gori kao lav i rastura tu oblake, te zavude razbija. Da. Sada, ko je dakle sposoban da svjedoči te suštinske stvari naše svete vjere? Jeste i narod, dosta ima osjećaj za to. Kako su divne pojedine slike Gorskog vijencu. Kad, znao što, kad Njegoš tamo priča one snove, onih junaka, kako ja sam ozrano časna sam gledao. Udari na nas, pa ne znam ja, 1000 ozrenića, 100-300 ozrenića sa njim se u zelenim dolamama. Udri na nas svake grne jade. Da dižemo crku Svetom Aranđelu čelu, da nam sud pomaže, tako kako bi, ne, zaboravlja malo stihove, nažalost. Ili o Obiliću, ili o crkvi, o Zlatnom krstu, i one slike koje Njegoš daje, vidješte i čudo i znamenje, se dvije bunje okrstiše, jedna sina, sinu od komala općinu, druga sinu od skadra u stogu, krsto i ovome napraviš. Pomoć Bože jadnim Srbima, i ovo je neko znamenije. To opet pričaju ljudi iz naroda. Divne te slike, sjajne, veličanstvene. Ima tu malo i neke naivnosti. Tako, ali ima i u našoj vjeri neke naivnosti. Znate. I vjera je ponekad dobija snagu od te naivnosti. Je ta naivnost preobražena, čista, djetinja. Jedan divni starac, duhovnik, Jefrem Pitarizone, svetogorac, učenik velikog starca Josipa Spilota, govorio o tim starcima kako su imali prostotu. Sveta prostota. Zato im se javlja ovaj Bog, Bogorodica, zato su bili prozorljivi, ne zbog, bili su im naravno i mudri, ali ne zbog te mudrosti i toga, jer mudrost je uvijek malo i rizik. To može da se prikrade gordost, ali prostoti ne može. I zato se prostima javlja Gospod i otkriva. Dobro, ali ko može da razobličava zabludu, odnosno ko može da svjedoči vjeru? Oni koji imaju izoštrena duhovna čula, koji imaju izošten um, srce očišćeno. Kakav je iguman Stefan? Slijepi starac koji nosi brojanice, to je samo spoljašnjost. Njegoš daje njegovu biografiju i siguran sam, dakle, on daje, takvih staraca je bilo u našem narodu. Neki kažu da je to prepodobni Stefan Piperski iz nekih priča, ja bih najprije rekao da je to, neki kažu da je to iguma Mojsije, Stečević, gdje ste bio izuzetan duhovnik. A takvih staraca je bilo, nije se nikad svelo na jednoga duhovnika. On cijeli vijek proveo služeći svete službe, najsvetije nebesne hramove, što je zemlja, nebu podignuo, ja sam redno svaki polazio. Penjao sam se na Atonsku goru, ulazio u Jerusalim, pohvalio se stradanjima Hristovim, razgledao Gecimansku baštu, posjećivao Sveto Kijevo, kako je Sveto Kijevo. kakve su tu sretnje, nije čudo što su tamo i iskušenja velika. Ali ova slava nad maršalom to iskustvo nosi i to iskustvo se potvrđuje i kod njega. On, dakle, on je mnoga zažega kanđela na oltaru crkve pravoslavne, nasrka se dima žrtvenika, što znači preporodio se sa, to je ušlo u njegovo biće, taj mijamir duhovni. Tam je samo simbol duhovnog mijamira, on je prepun duhovnog mijamira, duhovne mudrosti. Ovaj grdni svijet ispitao o tomu na čašu iskapio, poznao se s grkijem životom, ali kod njega taj grki život nije ga slomio, nego ga osnažio. Ma jedno iskustvo dubinsko, on ima vedrinu, nema ništa ljepše nego lice puno veselosti, sa srebrnom kosom do pojasa, sa srebrnom bradom do pojasa, a mladalačko izgleda, kaže, glatko, kaže, lice svijetlo, upravo kao što to je, tako mu govori vladika Dango, to je uprav blagoslov višnjega. Starac, iako on kaže da mu se ovaj život krati, da mu tijelo još zadržaje dušu kao oganj peštera, jel? Treba znam te stihove na pamet, ja nažalost počet sam ovdje i da zaboravljam, ali on ima najdublju mudrost, a ta mudrost je prosto spas u određenom momentu. Niti bi se moglo razriješiti one protivrečnosti u koje je tada, u tog historijskog momenta, a tih protivrečnosti imamo u svim momentima, niti bi se moglo naći rješenje da nema te mudrosti. A koja je mudrost najdublja i najpouzdanija? Ta koja ne bježi ni od protivrečnosti. Kako on govori u ovome svijetu, kako je, šta je on, kako je on upoznao taj svijet koji je pun protivrečnosti, on ratuje, šta se u njemu ratuje, koje su sve protivrečnosti. A na kraju završava, sve se čovjek buka sa čovjekom, majmun sebe, gleda, čovjek vrlo često dođe u tu situaciju, on to se poznaje, sve ta iskušenja, sve se to doticalo i njegovoga bića, i njegovoga srca, i njegovoga uma, ali ga nije slomilo. Slomilo bi ga da nije imao istinsku pravu vjeru, da nije bio molitvenik. A kakav je on molitvenik? Opet nije običan molitvenik. Moli se i Pop Mića nekako, ali on zna sve ono što zna Pop Mićo i svetu službu, ali on neprestano priziva ime Božije, ime Hristovo. I to obični narod, uglavnom prosti narod, ima neki osjećaj za to, ali ne razumije. Čudi se, čude mu se šta on to stalno okreće te brojanice. A brojiš li se tako i gune? Brojim, sinko, nikad ne prestaje. A kakve fajde od toga? Ja bih ti radi grivnu oraka da je ovdje ponaški izbrojim. No stotinu ti je brojanica. A odmah ga prekida neko malo koje je otresitio izbrojim. A ti, kneže, sve na šalu okrećaš. Prekini te šale. Pa pitao mi starca i gumana da nas pouči, kažu, kano što mi je. Kad hoću djecu, zato sam došao. I dakle, evo taj moment. Treba se odlučiti šta da se čini kad su iskušenja dospjela do te mjere da se više trpiti ne mogu. Mora se braniti svoj dom, svoje kuća, svoje svetinje, istuči se blahilakom. Tučenje krenu, zahvatilo, dotaklo se narodnog organizma. I odluka je rozbina. Sam vladika Danilo nekad kaže, ljudi za krst se obrazi, znači, koga čuje srce u prsima, nekad čekaj, još vam znači. Krvava sestra ti plemena. Vrag džavo doći sa te sjeću sa tu ugaciti. Sačekajte. Ko razrešava? Onaj ko može da miče na svoju dušu, a to je iguman Stefan, koji je zapravo nosila spredanja. On vodi taj narod, prosto daje duhovnu podlogu za tu odluku. Krst nositi vama je suđa. Težak je na cali oči sladko. Oskresenje ne bio nesak. Eti mi danas ovi ohrabruje. Ne znaš što znači ovima kad gore? Pa treba ohrabriti te i te da donosu takvu i takvu odluku. Ovi govore. Treba dati malo para i treba otvoriti televiziju i treba ih politički podržati, to je znači ohrabriti. To koriste tu riječ mnogo, ali meni nekako neprirodno to, ta vrsta ohrabrivanja. Ko daje istinsku hrabrost? Ovaj istinski apostol. Ovdje njegov slikao zaista pravog svetitelja. Nije to, može to biti sveštenik, može to biti vladika, ali on je ipak dao, vidite ovdje, tu ulogu igumana. Vladika, pa nije to rezervisao za svoj čin. Moglo mi biti. To je tako on izložio. Dakle, to predanje nekad se prenosi preko vladika, najčešće preko vladika, a nekad i preko igumana, nekad preko sveštenika, a nekad i preko običnog naroda, prostih ljudi iz naroda. I Njegoš zapravo otkriva dublje zajedništvo. Duboko zajedništvo tih duhovnika i naroda. To je kao jedan organizam. I narod osjeća riječ. Poštuje, doživljava, prima tu riječ, tu pouku. I to do te mere je usvaja da je spreman život da daje. A taj duhovnik vodi te junake od te strašne odluke da se stane na kraj toj pošasti koja je zahvatila narodni organizam, koja je uvela neslogu, razdor, koja je dovela do mržnje među braćom, do otuđivanja, više brat nije brat, što nisu više iste vjere, to je, kod nas je to uvijek tako bilo. Istruči se plah i lako. A mi kažemo, sada, a što smo mi njih tako lako prepustili? Pa ih nazvali Turcima. Kad oni nisu Turci. Pa nisu Turci. Ali je istina i to. Oni koji su primali islam, oni su se rado izjašnjavali kao Turci. Zašto? E, imaju sad povlastice. Oni su punopravni. Sad građani te moćne države. Velika organizovana sila bila. I oni su se izjašnjavali. A onda posle, kad je došla Austrija, recimo u Bosnu, tamo su se počeli izjašnjavati kao Bošnjaci. Ja, to je bio projekat opet iz Beča. A kad je došlo oslobođenje, ali kaže, pa mi smo Srbi. A dođe druga vlast, pa kažu dobro. I toga imamo. Dakle, ko donosi, ko zapravo daje, prosto ima blagoslov. Ko uzima to na svoju dušu, takvu strašnu podlogu? Iguman. I to do te mjere da on te junake posle čeka sa putirom da ih pričesti. Božić, praznik, on ih čeka zato što su oni branili vjeru Hristovu, proslavili ime Božje, jednu strašnu pošast zaustavili, žrtvovali svoje živote. Aj narode, pa se pričešćujte bez priprave i bez ispovjedi, miče, a ja mičem grijeh na svoju dušu. E sad bi neko rekao koja je ovako zlonamiran i pitke pameti da i njegoš nije mario za postove i tako. I nije mario za ispovijest. To je površno razmišljanje. Nego imaju takvi momenti. A narod je tada postio. Čito sam jednog Karađorđevog savremenika koji bilježi 809. godine napredovanje Karađorđa prema Sjenici do Suvodola. Opisuje te bitke, kaže vjehu Petrovih kosti, a Karađorđe ne dozvoljava da se mrsi. Tada je, kaže, naš narod postio strašno. To nije bila naredba od oca, nego je to bilo opšte raspoloženje, bilo je, bojali su se ljudi, postojali su strah Boži, ne onaj strah da će ga neko sa nekomu sad dovoljati, nego prestup. Bojali su da ukalju svoju savjest da ne postoje post. Bez, da ne krše post bez neke velike nevolje. Tako se poštovao post. I Njegoš je znao za takav post. I on kaže, uzmite vi, jete, vama je, vi možete, što nisu pravoslavni. Nije vama zabranjeno kao meni. on ima tu širinu da se tako izadimo. Ti sad razmišlja kako hoćeš. I tako on ostavio te neke nedoumice, ali njegovo djelo, prosto, ako čitate bez predrasuda i bez mnogo učitelja, prosto ima divnih djela koja su pisana Njegoš, ali stvarno ima i mnogo toga što mislim da ne valja pet para. A naravno što kada su se ljudi doticali njegove vjere, kada čitate sve to, se nekako se raspršuje te takve priče o njemu i zablude. Dakle, ja sam našao za shodno da u ovo vrijeme posta kaže nešto o Njegoš, onom predanju koje nam prenosi Njegoš. Ne znam koliko sam u tome uspio, prosto osjećam jedan duh. A ponajprije zbog toga što je nama Njegoš to saopštio, te duboke, tajne, svete vjere koji se on doticao, a to vidimo kada čitamo Luču, to su dubine nedogledne i visine nedostižne kojih je on dospijevao, ali nam je to saopštio kroz narodnu Bibliju Boski vjerac, a i kroz druga svoja djela, naravno kroz Boski vjerac. Zaista. I tu je jedno autentično iskustvo. Sigurno. Pouzdano iskustvo. Ljudi su se malo oko Luče spoticali tako oko tog Njegoševog dualizma i tu malo ajde ima, neka bude i to za raspravu malo, šta je tamo. Ja mislim, ako ta rasprava dobije na intenzitetu, ako se uključe ljudi, pa zaista to izuče kako volja, ja mislim da će se pokazati da nema kod Njegoša tog istočnjanskog dualizma, nehrišćanskog, nego da je kod njega zapravo monizam, ali to treba izučiti. Ja, to je moje uvjerenje, ne bih mogao sad o tome posebno govoriti. Ali tog dubokog iskustva biblijskog, hrišćanskog, pravoslavnog sigurno ima kod njega u izobilju. Nažalost, dakle, bile su nepovoljne i okolnosti, prosto se to nekako mnoge stvari od Njegoševog tog zaveštanja nisu nikad ni primile kako valja u našem narodu. A i bio je i potiskiva. I u doba Petrovića. Pa dvor cetinski, kad se formirao knježevski, nikad nije štampao njegova djela. Prvi put je Gorski vjenac štampan u Crnoj Gori. I knjaz je štampao svoje pjesme i svoje drame. Toliko puta tek 1913. godine i to u privatnoj štampari Rhein-Wein, neki Švaba je došao na sredstvo na svetinu, ta štamparija je u Crnoj Gori. prvi put štamparogorski vjerac. Da ne pričam neke druge stvari, ali kad sam se sjetio da pomenem i to, štamparogorski vjerac, bile su to neke političke ujdurme tada, da je zaprijenjan gorski vjerac pokod omladine na Cetinju, beorskih studenta iz Podgorice, zaprijenjan, i bila je naredba da se uništi, jesu li uništi, nisu nestali. Zaprijenjan. Onda bilo to prosvjetiteljstvo, taj racionalizam europski, pa Njegoš je dovoljno pokazao svoj stav prema predanju kad je rekao da Dositeja, ja bih Dositeja poštovao, ali on je pokulio na naše sveto blagočešće. Dositej tamo nešto nije poštovao ikone i tako, mnoge te stvari, ako on bio malo protestant. Ono u Ljanski stan. Dobro. Ne, bilo taj, tako, sve zlo i gore, što se kaže, krenulo. Tako da, dosta toga nekako nije bilo afirmisano, ali se nekako u narodu primilo. Narodu se ipak primilo. Ali mislim da mnogo je slojeve tog Njegoševog zaveštanja tek treba izučavati i tek treba to kako afirmisati na novi način, da će Bog da ovi mladi koji slušaju svetu liturgiju, kao ono što Vuk Mićunović govori onim mladićima, slušaju Božju liturgiju i da vode kolo od crkve, oko crkve. To je tamo sveti junacima. I kako je ta, kako su, do koje mere je vjera pravoslavna njima bila ušla u život, u dušu. Damjan Sveti Junac, to ima ukus, to ima miris. Nisu to racionalističke formule. Ukus, to ima miris, to je život. E kod Njegoša toga ima. Naravno, Njegoša mogu i osporavati, sad on je dao, prosto, o tome smo već govorili. Ali ovo iskustvo je toliko očigledno koje on prenosi, da ipak dužni smo da se na njega podsjetimo. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Vaskrsenja ne biva bez smrti, koje je održao u ponedjeljak 11. aprila 2016. godine u Nikšiću u organizaciji Društva Crnogorsko-Ruskog prijateljstva Svetog Georgija i Crkvene opštine Nikšić. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.